Salam alaikum. Je vous fais une petite traduction du chant que je vais réciter devant vous qui concerne le Coran et la parole divine. Donc le poète il commence en parlant, en disant que celui qui possède cette parole divine dans son cœur trouve certainement une saveur particulière dans sa vie. Le Seigneur l'a révélé dans la nuit d'Al-Qadr, un cadeau de vérité dans un mois béni. C'est une guidée pour les créatures, un apaisement pour les cœurs. Cette perle détient la capacité de transformer le cœur en état d'extase. Lis et gravis les échelons du paradis, tel sera l'appel lancé. Cette ascension se trouve dans la lecture du Coran. Accapare-toi des merveilles de la connaissance divine. Les biens des deux mondes se trouvent dans ce trésor. Donc après le poète il termine en disant que Djibril est venu avec lui le remède des cœurs. Le Coran est une source d'honneur. Le cœur qui récite le Coran trouve la sérénité. Le bienheureux est comblé de miséricorde et celui qui se sacrifie pour apprendre le Coran. ये कलामे खुदा जिस के सीने में है मुअत्तल मज़ा उस के जीने में है रब ने नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में تحفه حق مبارك مهين هذه خلقه مرحم قلبه جذبك خاصية اسنجين par ta jachar ta jaye nida aegi ye taraqi tilawat ke zine mein lae din ki dawajib ra'in aagaye صبح خورشید ظاهر مهین هم سمجھتے ہیں قرآن کو ابر کرم ہم سمجھتے ہیں قرآن کو ابر کرم اور ابو جہل حیران کینے میں ہے جو پسینہ بہائے قرآن سیکھ کر رحمت لم یزل اس پسینے معصیت خار ہے چاک دامن ہوا وحی قرآن رفو اس کے سینے میں بھول جاؤ گے شیر و شکر کا مزا نوش جاؤ حلاوت سکینے میں جس کے دل کا قرآن سے تعلق نہ ہو جسك دلك قرآن تعلق له سنگ لگتا ہوا آب کی یہ سکھائے گا تم کو نظام بقا زندگی کی نظافت قرینے تشنک امی کا قرآن سے آب بقا تشنک امی کا قرآن سے آب بقا اے رضا شربتی وسن پینے یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے ہے معطر مزا اس کے جینے میں ہے رب نے نازل کیا لیلۃ القدر تحفہ حق مبارک مہینہ